Ek wil vanoggend praat oor die veral in die meestal in die Ou Testament praat die Bybel van offergawes en offerhandes. Daar is 'n klomp verskillende tipe offergawes wat die Israeliete, die Jode moes bring na God. Onthou julle daai ek sal nou deur 'n paar gaan. Nou in die Nuwe Testament het dit in 'n mate weggeval en ons doen dit nie meer deesdae nie, maar die Israeliete moes daar was ook 'n klomp feeste wat hulle moes nakom en by baie van hierdie feeste moes hulle offerhandes en offergawes na God toe bring. Nou ek het so 'n tydjie terug gevoel net die Here omdat ons oor iets praat oor die drank. Nee, ek het nie gevoel oor die drankoffer nie. Ek het nog nie op daai oomblik geweet waar gaan die drankoffer nie. Ek sal nou drank verduidelik. Maar die drankoffer, maar ek het 'n gevoel gehad van die Here praat met ons oor hoe om Hy wil hê ons moet onsself uitstort voor die Here, uitgiet. Dis my gevoel gewees. Dis wat ek ervaar het en toe gebeur het dat ek het eintlik hierdie preek en waarvoor is baie gepreek, maar nie heeltemal eintlik heel anders as die ene. Maar toe kom ek op die drankoffer af en toe soek ek nou 'n bietjie op die internet en wat dit beteken. So ons gaan vandag daar praat. So dis nou miskien 'n klomp 'n teorie, maar ek was weggeslaan oor net die beginsel van 'n drankoffer en wat dit beteken. OK. So, staan vas. Ons gaan praat oor die Ou Testament, Levitikus, Numeri, daai lekker boeke in die Bybel. As jy wil vinnig in die slaap val, jy's klaar so half moegerig in die aand, lees so 'n boek uit Levitikus, so by die 3de vers dan snork jy al. Maar ek onthou nee, ek spot nou. Ek onthou 'n tyd terug het ek het werk gedoen daarin. Ek was net in Loederitz vir 2 dae en ek begin toe net Levitikus lees. Jo, mense, dit was van my lekkerste en beste preke was net daarna om die Here met my gepraat het uit daai boek wat ons baie keer dink so boring is. So, dit is nie boring. Levitikus 23 vers 37. Kom ons kyk net gou na 'n paar van die offergawes, offerhandes, die tipes. Dit is die feestyd van die Here wat jy moet uitroep as heilige 4 dae om aan die Here 'n vuuroffer braai, met ander woorde, te bring, 'n brandoffer, daar's een waar ons gaan praat, 'n spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers. Ek het gesê die tweede een is brandoffer en die laaste een praat hulle van drankoffers soos vir elke dag voorgeskree. Nou gaan ek 'n bietjie verduidelik. Daar's verskillende offers wat in hierdie vers wys vir ons 'n paar van hulle. Maar die drankoffer, nou ek het nou nie gaan kyk nie, maar ek dink ek verstaan min of meer hoe die drankoffer gewerk het. Maar dit was wyn gewees wat die Israeliete moes uitgiet, uitstort op die altaar of waar ek al dit was. Maar die drankoffer is nie altyd gebruik nie en hy's net op sekere geleenthede gebruik. 'N paar van die voorbeelde is dat met alle brandoffers en slagoffers, so dis nie met almal nie, net met die brand en met die slagoffers was die drankoffer uitgegiet. Die drankoffer is ook uitgegiet as jy eed afgelê het voor die Here. Jy het gesê, Here, ons is met U, ons kom surrender onsself, ons kom sit ons voor U neer. Dit was of 'n vrywillige en jy kon dit vrywillig doen, of dit was soos in hierdie vers met sekere feestye. Maar interessant genoeg, daar was ook sondeoffers. Dit was nooit met 'n sondeoffer dit nooit saamgegaan nie. So daar was baie keer sondeoffers, maar die drankoffer sou nie saam met die sondeoffer gaan nie. Is julle nog okay? Maar wat hierdie vers sê, en dis waarop ek so wil uitlig, is dat dit is die feestyd van die Here wat julle moet uitroep as heilige 4 dae. Dit was heilig. Al hierdie offerhandes is heilig. Nou wat het dit van betrekking op ons? Wat wil ek sê daarmee vir ons vandag? As ons kyk na die wêreld en waarheen dit ons trek, kyk na TV, kyk hoe ydelik word die Here se naam gebruik. Daar is 'n konstante wegtrek van enigiets wat heilig is. Hoor julle wat ek sê? En daai goeters infiltreer, ek wil nou nie te veel daar praat nie, maar selfs die kerk. Daar is die Bybel, ek dink Nuwe Testament sê ook dat ons as ons vas, dis heilig. Dis heilig voor die Here. Dis nie sommer net so dingetjie en as jy nou honger raak dan eet jy gou iets nie. Jy besluit voor die tyd hierdie dag sit ek een kant vir God. Ek maak het heilig, ek maak het spesiaal, ek maak tyd met die Here. En wat ek net hierby wil sê is ons moet en ek dink dis vir die kerk in die algemeen dat die heilige goed van God moet ons heilig hou. Dit beteken nie ons moet 'n das aantrek nie. Maar dit beteken net dat ons moet met sekere tye praat die Here met ons en hy sê ek wil jou een kant vat, ek wil met jou praat oor iets, sit die TV af, sit die selfoon af, etc. Dis heilig. Trek dit nie by een kant. In ek sal eintlik nou daar praat selfs met kerk toe kom met kom om te deel in die lofprysing. Nou, ek weet, ek het kinders, dis 'n wonderwerk as ek 8:30 instap, regtig waar. Want dis altyd, kinders kan ons net voor die ry, dan moet jy weer 'n nappy change of iets. So dis nie, dit ek verstaan daai goeders, maar en ek weet nie of dit heeltemal gaan verander nie, maar net, byvoorbeeld, die manier oor hoe jy kerk toe kom, soos Here, ek gaan jou ontmoet, heilig. Is nie soos, dis iets wat ons doen nie, dis routine nie. Ok. En ek dink ons moet oppas daarvoor dat, weer eens, dit beteken nie ek moet die das aantrek. Dis nie wat heilig beteken nie, dis net die harts, jou hart voorberei om te kom ontvang van die Here. En die Here sê, hierdie offergawe is heilig. Hierdie is nie sommer net goed nie, dis nie net 'n braaitjie brandoffer, hulle het vleis gebraai. Maar dit is 'n heilige ding. En nog 'n ander aspek van die brandoffer is dat elke offer waarby daar bloed betrokke was, met ander woorde, daar was iets geslag, 'n slagoffer, daar was 'n drankoffer by gewees. Maar nou, ok, dit was nou so'n bietjie inleiding, alle rande type offers. Theo, hoekom praat jy daar oor volgend? Nummerie 15. Om te verstaan wanneer die drankoffer gebruik is, en ek dink dit is van toepassing op ons as 'n kerk hierso, ek kan jou nie sê of dit vir al die kerke is nie, maar ek voel dit is vir ons, wanneer was die drankoffer gebruik? Wanneer het die Here gesê, neem nou deel aan die drankoffer? Nummerie 15, dit is van vers, nee, daar is nie 15, dit is nummerie 15 vers 1 tot 3 en dan vers 10 ook. Ongelukkig is vers 10 nie daar nie, maar ek sal dit vir julle lees, want dit is belangrik. Het ek hom net gekry? Wanneer is die drankoffer? Wanneer die Here gesê, want die drankoffer is nie altyd gebruik nie. Wanneer is hy gebruik? Daarna het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land van julle inwoning kom, wat ek aan julle gee, en julle 'n vuuroffer aan die Here wil berei, 'n brandoffer, 'n slagoffer, deur 'n besondere gelofte te volbring, of as 'n vrywillige offer, of by julle feestdae om vir die Here 'n lieflike geur van beeste en kleinvee te berei. Vers 10. Sorry, is nie daar nie. En vir 'n drankoffer moet jy 'n half vin wyn bring as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Wanneer het die Here gesê, berei 'n drankoffer voor? Onthou 'n drankoffer, uitstorting, uitgooi. Wanneer, soos vers 2 daar sê, as jy in die land van jou inwoning kom. Onthou, in konteks van waar Israeliete hulle hierse bevind, hulle het uit Egipte uitgegaan, waartoe was hulle op pad? Die Here vir hulle, was die plan van die Here dat hulle daar moes rond, ja, dryf vir 40 jaar. Nee, hy wou eintlik net gehad, hulle moet daar van Egipte af oortrek Israel toe. Israel bevind hulle in hierdie vers, in hierdie siklus. En die Here sê, dit was nou net voordat hulle oorgegaan het, sê die Here, berei die drankoffer voor, ons gaan beloofde land toe. Nie voor dit. My punt wat ek hiermee wil maak is, die drankoffer was voorberei of Here dit ingetrek as hy gesê het, ons is op pad na die beloofde land, ons is naby, ons is amper daar. Nie voor dit nie. My vraag aan jou is jy op die plek in jou lewe, kom ek stel dit anders te, ek voel die Here is besig met ons op die plek waar hy sê, mense kom, ons moet daai stappie maak, daar is meer vir ons daar, ek wil nie eers die woord meer gebruik nie, daar is iets vir ons daar, dis jou beloofde land, is jy al daar binnen? Wat beteken beloofde land? Dit is 'n heel ander preek. Jy moet dit self uitwerk. Die Bybel sê werk, work out your own salvation with fear and trembling. Werk jou eie verlossing uit. Maar daar, ek voel die Here sê vir ons as 'n kerk, en ons het daar deur gegaan die laaste paar weke, is hy sê, die Jordaan is naby, julle moet oorstap. Berei die drankoffer voor. Dis tyd om in te stap. Die Here het nie die drankoffer na vore gebring, of laat hulle dit vier, nie voordat hulle in die beloofde land, of net voordat hulle ingegaan het. Is julle met my? So, die volgende skyfie daar, kan ek vir julle vinnig wys hoe die tydlyn, hoe waar val hierdie skrif in konteks met die tyd waarin Israel hulle bevind. In Eksodus 12 uit Egipte uit. In Eksodus 19 kom hulle by Sinai uit. In Eksodus, my dinge te sleg geprint. O, dis ook die Daniël, ek weet nie, seker 20 of so iets. Herbou hulle die tabernakel en in Numeri 10 vertrek hulle, hulle is op pad. Dan jaag hulle 'n bietjie nonsens aan en Numeri 15 is wanneer hulle die Here sê maar julle moet in die beloofde land intree. En wat hierdie vers ook vir ons sê is God wag tot sy mense die land intree. Ek wil vir jou vanoggend sê dat ek hoor partymal en ek elke keer as ek dit hoor maak dit my half dat ek weet dit stem nie met my gees ooreen nie. Die tipe goed soos volg, jy het nie die Here, jy was nie gehoorsaam aan die Here nie en hy het jou nou, jy was nou al 5 jaar nie gehoorsaam aan die Here nie en het jou gelos en dis verby en hy gaan aan, hy soek iemand anders. Het stem nie met my hart ooreen nie, want dis nie 'n pa se hart nie. Beteken dit dat die tyd terwyl jy ongehoorsaam is, die Here se goedheid, as jy ongehoorsaam is, gaan jy nie se goedheid ervaar nie. Dis waar, en dis nie wat God kwaad is nie. Maar is dit 'n God wat homself distansieer en sê, nee, jy was ongehoorsaam, ek is klaar. Kom nou maar terug wanneer jy wil. Nee, hierdie versie, die Here is betrokke, of hierdie, hy sê, ek wag vir julle, ek wil eintlik hierdie drankoffer met julle geniet. Ek wil dit doen, maar ek wag vir julle. So wat ek wil sê vanoggend met dit is, dat dit, jy kan ongehoorsaam wees so lank soos wat jy wil, jy gaan ongelukkig die dood ervaar daarvan, jy gaan die gevolg trekke daarvan ervaar in jou lewe. Jy gaan nie hê wat die Here wil hê met jy nie, maar die Here is altyd net een stap ver van genade, waar hy sê, nee, ek kan jou terugtrek, vinnig in my wil in, vinnig in my beloofde beland in. En ek moet ook bieg dat as jy nou 'n klomp nonsens aangejaag het, nou ons kan aan praktiese goed dink, as jy nou, ek wil nie eers aan voorbeelde dink nie, maar as jy ongehoorsaam is en in sonde lewe, daar kom gevolgtrekkinge. Ag, gevolge, daar kom 'n klomp goed. As jy, kan ek dit maar sê, rond slaap en kinders het, daai kinders moet kos kry. Daai kinders moet groot gemaak word. So dis nie, ek bedoel dit nie lelik nie. Ek sê net nou kom jy by die Here en nou wil jy red. Die kinders, dis nou dit klink nou lelik. Maar daar is goed wat jy verkeerd gedoen het, daar is resultate daarvan, jy moet daai goed nou saam met jou dra, en die Here sal jou help om dit te doen. So, ons kan seer kry, en ons kan vir onsself extra las op ons skouers sit, maar die Here sê, ek wag vir jou, om in die beloofde land in te trek. Ek is nie bly dat jy my verlaat het nie, ek is nie bly dat jy ongehoorsaam is nie, ek wag vir jou. Julle, hoor julle my hart? En die wyn, die drankoffer, wyn, ons gaan nou nagmaal gebruik. Dit was 'n sabbat aktiwiteit. Dit was 'n teken van rus en feesviering. Ok, maar as allemaal weet, as jy te veel wyn drink, dan rus jy nie. So, dit gaan nie daarin, maar die feit dat Jesus, dat God sê, kom ons vier die drankoffer, dit was 'n teken van, ons gaan in rus intree, en ons gaan feesvier. Ons is bly oor wat gaan gebeur. Ek is opgewonde, en ek sal nou 'n bietjie praat oor die rus, maar ek is opgewonde oor waantoe God ons wil vat as 'n kerk. Ok. So ek wil vanoggend vir jou sê, dat Christus wil saam met jou, Jesus, staan vanoggend by jou, en hy sê, ek wil die beloofde land wat ek vir jou het, ek wil saam met jou instap. En ek is reg, as jy reg. Hierdie rus en feesviering waarvan hy praat. Hebreërs 3 vers 4. Ek sal nou 'n paar verse lees. Ek het nie alles op die skyfies daar vir julle nie, maar van dit is daar. Vers 7. Ek wil net kyk of ek nou by regte plek is. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek. Hierdie vers verwys toe Israel in die woestyn rondgedwaal het. My beproef het in my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom ek het vertoornd geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broers, dat daar nie miskien een van julle in 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Vers 17. En op wie was hy 40 jaar lank vertoond? Was dit nie op die wat gesondig het nie, wie se lyke in die woestyn geval het? Want as julle aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoërpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoërpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd en op die regte tyd gehelp te word. Hoor julle wat ek sê? Die Bybel sê hierso dat en ons het nou gepraat oor die drankoffer, dit was 'n teken van in die rus intree en feesviering, celebration with God. En in Hebreërs praat die woord hierso van Christus het gekom vir ons om te sterf sodat ek en jy in daai rus kan intree. Wat beteken daai rus? Is daai rus Sondag op die bank lê en TV kyk rus? Is daai rus geen beproewinge nie? Is daai rus, julle hoor wat ek sê, daai rus is 'n dinamiese rus. Dit is 'n rus waarin jy tree en waarin jy stap as jy voel jy's in die Here se wil. Dit beteken nie daar's nie goeters wat lewe bietjie moeilik maak vir jou nie, maar dit is daai rus waarin jy tree, waarin jy die oorwinning van Christus stap en jy sê ek is in die beloofde land. Ek is in die wil van die Here. Die Here is met my. Daar buite is dieselfde probleme is nog steeds daar, maar jy het in die rus ingetree. So rus beteken nie hierso slaap nie. En ek dink ons omgewing, ons wat is society, ons samelewing, deesdae wil ons konstant intrek in daardie vals rus in. Ons dink ons is gelukkig as ons genoeg hoor genoeg geld het. Ons dink ons is gelukkig as ek trou, bachelor, ek weet, ek was daar, dan dink jy is gelukkig, gaan gelukkig wees as jy kinders kry. En al daai goeders is goed en is van die Here af, maar is jy gelukkig met of sonder dit? Want dis nie wat die rus van die Here beteken nie, dat hy gee al daai goeders vir jou nie. Ek het al daai goeders, maar ek het rus, ek het nie altyd nie, maar ek het rus gehad konstant. Hoor julle my hart? My vraag vanoggend aan jou is, het ervaar jy daai rus van die Here? En wat ek wil sê is, God wil vandag saam met jou, hy klop amper in jou hart, en ek het nou gesê, toe ek begin bid, is, ek sal seker nou weer daar praat, maar ek weet, een van die eerste dinge wat die Here met my kom regmaak het, toe ek tot bekering gekom het, is hierdie worsteling en striweling in my hart. Ek kon net nie eenvoudig, selfs eers met my ma se verhouding, daar was 'n striweling, daar was 'n konstante bekleierery gewees. En toe ek tot bekering kom, dis asof hy rus so in my lewe inval, en dan kom net tevrede. Maar weet julle wat, partymal stap as 'n paar jaar met hier, dan kom van daai goed weer terug. En dit is ons werk om daai goed uit te druk. En dit kom, gewoonlik kom van daai goeters terug, as ons begin in ons eie weë wandel, en ons is nie naby aan die hart van die Here wat met ons kan praat, en sê, hier is die beloofde land, hier is wat ek vir jou het nie. En om in die beloofde land in die wil van God te stap, het gaan nie maklik wees nie. In wêreldse terme gaan dit nie so maklik wees nie. Dit gaan 'n paar opofferings vereis. Dit gaan nou en dan nie so maklik wees nie, maar met die Gees van die Here, as ons met die Gees van die Here vervuld is, dan is dit outomaties wat jy wil doen. Dit is outomaties die rigting waarin jy wil hardloop en dit kom. En ek wil net ook sê vanoggend, ek hoop nie ek laat iemand, maar dit gebeur seker nou en dan, maar met my preke dat 'n mens jy uitstap, jy weet net alles wat verkeerd is met jou nie, en al jou sondes nie. Jy weet, die Here laat die mens nooit so van hom wegstap nie. Hy laat jou wegstap met oortuiging, conviction. So jy stap weg en jy sê, ek het dan nog baie probleme. Maar jy stap ook weg met 'n hoop, maar ek het 'n God wat verstaan. En dis wat hierdie vers sê, Jesus in die Ou Testament, moes hulle die drankoffer uitgiet, in die Nuwe Testament word Jesus vir ons uit drankoffer, en het sê, maar hy is ons hoëpriester, hy verstaan wat deur ons gaan, hy sympathiseer met ons, hy weet wat deur jy gaan, hy was 'n mens gewees, wat koppyn gekry het, en rugpyn gekry het, en moeg geraak het, en moes slaap, en verstaan het hoe kompleks die wêreld is, wat deur jy gaan het, hy sê, hierdie hoëpriester kom nou na jou toe, en hy sê, ek kom saam met my in die rus, en ek gaan jou daarin help. So, Jesus laat ons moet kom by die plek waar ons sê, Here, maar wys vir ons wat's fout met ons. Wys vir ons waar ons al ons tekortkominge is. Maar dan laat jy hier uitstap met hoop. En sê, wow, yes, ek weet hoe sleg ek is. Maar ek weet Jesus is daar. En ek weet my hoëpriester het vir my ingetree. My hoëpriester Jesus het homself, Jesus het ons drankoffer geword. Dit is waarom ons nagmaal vat. Al die ander slagoffers, die brandoffers, die vleis wat hulle gebraai het, dit was die brood, dit was die liggaam van Christus, maar Jesus, toe hy sterf, het hy sy eie bloed gegiet, sy lyf, sy liggaam en sy bloed gegiet, hy word vir ons daai uitstorting, is julle met my? Hy het vir ons dit geword, en hierdie skrif sê, hy het medelee met jou, hy verstaan wat jy gaan, hy weet wat jy gaan, volgende slide wat ek het is, in die Ou Testament het God gewag vir die feestviering en die rus, uit gewag met die drankoffer totdat die mense in die beloofde land getree het. In die Nuwe Testament word Jesus die slagoffer en hy sympathiseer met ons. Ek wil vir jou sê vanoggend dat as jy nou voel op hierdie oomblik, jy stew, maar ek weet, ek het 'n idee van waartoe die Here my roep en wat hy wil hê, en ek sien net hoe ver ek daarvan is vanoggend. As dit is hoe jy voel, ek sê, wees bly daaroor. Wees opreg daaroor. Maar sorg net dat jy uitstap, of dat jy worstel met Christus, totdat hy vir jou die hoop gee. Want ek sê vir jou, jy het nie 'n hoër priester, wat nie verstaan wat deur jy gaan. Jy het een wat precies verstaan wat deur jy gaan. Hy weet precies hoekom jy sukkel met verhoudings, of waarmee ook al jy wil jy sukkel, en hy sê, hy wag net vir jou om jouself uit te stort vir hom, sodat hy met jou kan werk. Amen. Levitikus 23 vers 10, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gegee het, en sy opbrengs oes, moet julle die eersteling, ek kan nie daar lees nie, moet julle eersteling erf wat julle oes na die priester bring. So Jesus praat met ons, die volgende vers, skuif jy daar, hy beloof ons oorwinning en rus, en in die Ou Testament weerhou God van die drankoffer, totdat, terwyl sy mense in die woestyn is, hy sympathiseer met ander woord met jou, as jy nie in die perfekte wil van God stap nie, hy is nie 'n God wat sê, ek gaan net aan en los jou nie, hy het vir 40 jaar daar die drankoffer teruggehou, hy het 40 jaar teruggehou en het gesê, nou is dit amper daar so, ek wil dit saam met julle vier. Maar in die Ou Testament kon net God deelneem aan die drankoffer. Die offeronde was uitgestort, uitgegiet. In die Nuwe Testament, omdat Christus, ek hoop julle volg my, die ons drankoffer geraak het, kan ons die volle deelname daarvan hê. Die volle deelname. So in die Ou Testament kon die Israeliete 'n mate van die verlossing en 'n mate van die vrymaking van Christus ervaar het. Maar ons, ek en jy, omdat ons gewas is met die bloed van Jesus, as jy die bloed van Jesus oor jou pleit, jy kan 'n volle deelname in die vryheid van God hê. Ek hoop julle volg my. Wat verder belangrik was, is dat dit het gepraat van die beloofde land, maar dit praat ook van jou heerskappy, jou dominion in Engels. Want God wou nooit gehad het, die mense moet in die woestyn stap vir 40 jaar. Hy het eintlik gesê, ek het vir jou 'n land waar jy in gaan moet regeer, waar jy in beheer moet gaan wees, waar jy die shots call. So wat ek vanoggend daarmee wil sê is dat, en dit was so mooi gewees hierdie week, het ons in selgroep geluister na Heinrich Titus wat gepraat het oor, was dit die hart van Christus? Hart van Christus, en hy sê, maar waar bevind jy jouself? Wat is in jou hande? Wat doen jy? Wat doen jy van maandag tot vrydag? En hou op dit sien as minderwaardig. Wat ek voel hierdie vers ook sê is, waar bevind jy jouself van maandag tot vrydag? Jesus wil hê, jy moet jou beloofde land intree, en jy moet heer in die area waar jy is. Dit beteken nie, stap môre arrogant by die werk in, en sê, ek is die baas nie. Maar jy stap nie daarin met iets anders van die Here, nie, hy is eintlik hier met my. Baie mense wat werk, ek is oortuig daarvan, hulle stap maandag na by die werk, en soos, okay, kom ons doen nou maar hierdie net tot vrydag, dat ons sonderdag by die kerk kan kom, by die Here. Ek stem nie saam daarmee nie. Jesus wil jou beloofde land, en dit beteken nie die Here gaan, as jy die Here volg, en altyd gehoorsaam wees, die Here vir jou gaan sê, maak 'n skuif, gaan hier na toe doen dit, verander die werk nie. Hy kan dit doen, maar my punt is, stap in, die Here wil hê, ons moet instap in ons normale lewe, waar jy maandag sit, en die Bybel is by die huis, en hy sê, jy moet hier heer, ek het jou geroep om hier te sit, ek het jou geroep om in beheer te wees hierso, jy is geroep om 'n verskil hier te maak. Maar meeste van ons voel soos ek nou gesê, nee, jong, dis nou maar net weer gesukkel, ons moet nou maar net seker maak, dat die rekeninge betaal word, en ek sê nie, daar is nie tye wat ons sukkel en so aan nie, maar ons moet 'n kop skuif maak, 'n mind shift van hoe ons instap in ons werk, en hoe ons instap daar by die huis, by die familie, wie is jy daar so? Voel het vir jou, alles is buite beheer, niks is beheer, die bankbalans werk nooit uit, die Here sê nee, ek vraag vir jou om jouself uit te stort vir my, dat ek jou kan volmaak, en ek beloof vir jou, stap net in jou beloofde land in. Dit baie van die goeders, ek bedoel die Israeliete het 40 jaar gestap, hulle moes net, dis 'n paar kilometer, dis nie as wat moeilik was nie, dit was 'n ding in die kop. Dit is nie moeilik nie, hulle het kon seker om die aarde gestap, as jy die kilometers moes bytel. Dit was nie 'n feit van, dis te ver nie, dis ding in die kop. En ons oorwinning en jou dominion, jou heerskappy, is baie keer net 'n ding in die kop. Dit weer eens, dit beteken nie môre en ons preek jy vir almal daar by die werk in Bybel en Bybelversie, dis net stap net daarin en besef Jesus is met jou. Wat is dit wat hy wil hê? Jy moet oorwin hierso. Ek weet nie van julle nie, maar weet julle, daar kom, en dis nie 'n slegte ding nie, dis nie die realiteit, daar kom baie min mense tot bekering en nie in die kerk en as gevolg van groot bijeenkomste waar mense preek. Ek bedoel, as almal wat julle hier sit, as ek julle moet vra, hoe het julle hier gekom? Jy's 10-10 in iemand wat 90% is, iemand is, jy's genooi deur iemand anders. Ja, iemand werk saam met jou en jy het jou hier gekry. Mense, ek is 'n evangelis by hart, ek hou daarvan om vir groot groepe mense te preek en hulle moet tot bekering kom, maar ek sê nie vir julle, ek is nou al amper 20 jaar gered, en die kerk groei eintlik, die meerderheid van kerk groei vind plaas as gevolg van, hallo, Johan, by die werk, hey, kom mannekamp toe, kom kerk toe. So jy kan vanoggend sê, maar ek sien nie twee mense as ek by die werk gaan. Ek werk nie met baie mense nie. Ek het geen invloed nie. Twee mense. Daai twee moet dalk hier net toe kom. Die Here wil hulle red. As ons almal net begin daai kop skuif maak van, dit beteken nie ek moet die president word voordat ek invloed kan hê in die wêreld nie. Ek het invloed waaroor oral waar ek gaan, en dan sal ons begin sien, dat daar 'n systematiese, wat is die woord, constante groei is in die kerk. So die type vraag wat mense kan vra is, wanneer laas het ons iemand genooi na die kerk toe? Wanneer laas het jy 'n braai met 'n ou gehou, wat jy weet nie die Here ken nie, bloot omdat jy voel, jy moet verhouding met die ou bou, sodat jy om een of ander tyd kan, jy moet eers, sy hart moet eers een bietjie sag word, en dan kan jy hom kerk toe nooi. Wanneer, ek weet nie, hoe kom ek nou daar praat nie, maar, dit is 'n teken van heerskappy. Ons moet, die Here wil hê, jy moet heers in jou omgewing. En dit beteken nie, jy moet môre 'n nuwe werk kry, waar jy voel, asof jy baie gesag het nie. Dit beteken net daar waar jy is, moet ons begin gehoorsaam wees, in die Here stap, en so sal hy, as hy wil is, hy ons moet groei, en na ander plekke toe gaan, gaan hy ons help groei. Amen. Ok, so ons het nog gepraat oor drankoffer. Ja, ek hoop ek het sin gemaak, maar nou ja. Filippense 2 vers 17, sê, Paulus sê, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet, oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. Paulus sê, dat sy wandel met Christus, was vir hom soos 'n drankoffer vir God. Hy het homself uitgestort. Alles wat hy gehad het, het hy gedoen vir die wil van die Here. En so het hy in die wil van die Here gewandel. Maar wat ek ook wil bysê is, en dit is hoe ek gevoel het, ek nou tyd terug aan hierdie preek gedink het, is, as Jesus terugkom, wil ek voel, asof ek ten minste besig was om 'n marathon te hardloop. Met ander woorde, ek wil nie uitgerus wees nie. Ek wil nie doodmoeg wees nie. Want ek kan 100 meter hardloop, maar dan moet ek stop. Verstaan julle wat ek sê? Ek voel net die Here vra ons, en ek sal nou die laaste vers lees, soos die vers sê, run the race with endurance. Ek voel die Here sê vir ons, mense, kom ons begin hardloop, ons is besig met 'n marathon, baie keer voel ek in my lewe, as Jesus nou met terugkom, gaan ek nie baie happy wees nie, want ek voel te uitgerus, in terme van uitgegiet, uitgestort voor die Here. Weer eens, dit beteken nie, ek moet elke aand by die huis kom en uitpaas. Nee. Dit beteken net, ek weet ek is besig met die wil van die Here. Konstant. Ek is besig konstant om te luister na sy wil, te luister na sy gees. Ek dring daarop in, ek werk my verlossing uit elke dag, with fear and trembling. Dit is al wat dit beteken. En ek voel die Here vra vir ons, en waar toe ons op pad is, mense, julle weet, daai kerk wat ons wil bou vir hoeveel miljoen, ek kan nie meer onthou nie, ek probeer vergeet daai nommer, maar, joh, dit gaan woeker kos, nee. dit gaan op die knie kos, en dan as ons daai kerk het, wat dan? Huh? Dan moet hy moes volkom, maar dit gaan ver van my, dat ek wil net draf, ek wil 'n marathon met Christus hardloop, ek voel die Here wil hê, dat ons moet 'n marathon met Christus hardloop, ons moet ons lewens uitstort, en nou kom ek by die laaste vers, in Romeine 12 sê dit, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewendige, heilige, en aan God welgevalle offer, dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Daai eerste vers. Dat julle die liggame stel as 'n lewendige en heilige en welgevalle offer. En as 'n mens kyk na die konteks waarin Romeine 12 maar hierdie vers sê, wat Paulus weer inskryf, hy sê, hy smeek amper die gelowige, sê, asseblief, maak julle self net gewillige offers, julle hele lewe, laat dit net 'n offerhande vir God is, iets wat hy kan gebruik, en as jy kyk na waar vanaf dit kom, dan moet ek weer so 'n bietjie verduidelik, as jy vroeger kyk in Romeine, eerstens praat Paulus oor die Israeliete, en dat hulle die wil van God verwerp, en toe kom die evangelie na die heidene, so ons, nie jode. Maar dan sê Jesus, dan sê God, maar dis nie omdat ek nie die Israeliete, dis nie my plan om die Israeliete te los nie, my plan was net dat dit moes gebeur sodat ek my genade kan bewys aan die heidene en dan gaan ek weer my genade bewys aan die Israeliete, aan die Jode. So my hart is dat ek wil hê almal moet tot bekering kom. Dis wat Romeine sê. My heart's desire is that everybody comes to salvation. Almal moet gered word, maar wat ek wil hê julle moet verstaan, sê God, is dat dit is alles gebaseer op genade. Genade aan die Jode, genade aan die heidene. So moenie jouself groot maak, groot dink jy's heilig, jy's so goed. Nee, dit gaan ek het die Jode gered deur genade, ek het die heidene gered deur genade. En dan kom vers Romeine 12 wat sê en daarom asseblief maak julle lewens 'n heilige offerhande, 'n drankoffer, 'n uitstorting voor my. Gee jouself oor aan my. Hoekom? Hoekom? Sodat die genade van Christus deur my kan vloei. Dat die genade van Christus deur my kan vloei na mense toe wat hom nie ken nie. So nou dat jy verstaan het dat hierdie verlossing alles, dit is nie deur werke nie, dis bloot my genade. Nou wil ek hê jy moet asseblief, ek vra jou, sodat my genade meer mense kan bereik, word 'n offergawe, word 'n drankoffer, word 'n uitstorting. Stort jou lewe vir my uit, gee alles vir my, sodat die genade deur jou kan vloei en meer mense van my goedheid kan sien. Dis waarom Romeine 12 sê, asseblief, hy smeek amper, word offerhande. En Paulus sê, ek het gesien, as ek myself gee vir die Here, hoe hy deur my werk, en dan kom die genade van Christus en die goedheid van Christus bereik ander mense. Ek wil 'n offergawe wees, sodat meer mense deur my na Christus toe kan kom. Weet julle wat beteken offergawe, drankoffer ook? Ek het dit hier neergeskryf. In worship, as ons so staan, dis is Here, vat net oor. Dis waarom ons hierdie goeders doen. Dis soos, ek is klaar, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer vashou nie, ek sien hoe swak ek is, ek sien hoeveel swakhede het. Kom werk deur my, Vader, kom doen dit. Dis waarom jy kniel, dis soos jy maak jouself minder, dat Christus kan meer word, dat dit deur ons kan vloei. Dis waarom ons ook, waarom ek onthou, en ek wil vanoggend dit vir julle vra, is, ek onthou toe ek tot bekering gekom het, jene mense, ek het baie keer in kerk, na kerk, by die huis, net so geheil voor Here, geheil, en dit het so gevoel, nou kan ek so half 'n term daarby sit, dis asof die Here my net so gewas het, skoon gewas het, ek myself uitgestort het voor hom, en soos ek myself uitstort, so kom Christus in, hy laat my nie leeg nie, as ek my leeg maak, ek bly nie leeg nie, hy maak my vol. Dit is die verskil tussen meditasie van Christene, en meditasie van al die ander type meditasies, al die ander meditasies, maak jouself heilig, ek wil nie eers, sit so in, jy weet, jy moet jouself leeg maak, totdat jy leeg is. Meditasie met God, met die woord is, maak jouself leeg en vol met my, vol met God. Amen. Ek vra hulle toe so lank die nagmaal uitdeel, voor ek nou hierso afsluit. Ek wil net iets bysê. Ek het vanoggend gevoel, ek het spesifiek aan iemand in my familie gedink, en ek gaan nou nie sê wie dit is, julle sal nie een weet wie dit is. Maar ek het gedink aan die dame, en jy weet, sy het deur soveel, ek kan net mooi dink om dit te sê, sy het deur soveel pyn gegaan in haar lewe, en elke nou en dan, dis nie baie nie, as ek haar nou weer sien, dis 'n familielid, dan kan ek sien, daar is soveel, ja, ek weet die kettings om haar. Haar verhoudings het nie uitgewerk nie. Daar is net een pyn wat oor haar hang. En wanneer ek het lang terug probeer help en so, en ek weet nie of het regtig gehelp het nie. Maar die prentjie wat ek net gekry het, en dis byvoorbeeld my hart vir haar, is dat daar was soveel pyn en lyding wat deur sy gegaan het, en al die pyn, en miskien weet julle dit nie vandag nie, maar as 'n mens nie die Here volg nie, en nie die Here se resept vir verlossing verstaan nie, dat pyn in lewe, pyn in die lewe, al wat dit doen is dit bou net nog 'n muur en nog 'n muur om jou hart. Dit maak jou net toe, want jy en dis normaal, want jy wil jouself beskerm, so jy bou toe. Geestelik. Jy bou toe en dan gebeur daar nog iets en jy bou toe. En wat ek net voel, party mense vanoggend hierso is jy's toegebou. En jy moet die Here vertrou dat hy vir jou kom oopbreek. En dis omtrent soos wat ek gesê het daarso waar ek myself net moes uitstort voor julle, net moes die kraan oopdraai sodat die goed net kan uitkom. Jy weet Jesus gaan nie daai kraan vir jou oopdraai nie. Jesus wag dat jy daai kraan en hy ding van pyn in jou lewe opdraai sodat ek kan oopmaak. En hoekom ek daai voorbeeld gebruik is dat ek voel dat daai familielid van my, ek wil so graag net hê dat sy by die punt kom as sy die Here kan vertrou en kan oopmaak vir die Here. Sodat Jesus kan inkom en kan begin gesond maak. En ek voel die Here wil ons gebruik en ek wil julle sommer uitdaag ook dat as ons kom hierso om die Here partymal met die mense eintlik preek voor jy die lofprysing doen, maar ons het nou maar kom kerk toe, oefen dit selfs by die huis eerste, maar waar ons sit 'n worship song aan en sê Here, ek gaan my nou uitstort voor u. Ek gaan my nou self vulnerable maak voor u. Ek gaan nou al die muurtjies wat ek bou, al die goed wat my beskerm, gaan ek laat gaan. Miskien moet ons dit partymal eers by die huis oefen. Maar dit is, ek voel die Here sê regtig vir ons dat dit is hoe hy wil hê ons moet begin ons lofprysing doen as ons kerk toe kom. Waar jy oorgee en oorhandig aan Christus. Want daar is soveel goeders waarmee pyn en lyding waar jy ons sit en mense het 10 en 20 jaar berading nodig en hulle is nog steeds nie vry van alles nie. En ek sê vir julle, dit kort net een oggend tyd spandeer met die Here waar jy jouself daai deur oopmaak en daai muur afbreek waar hy kan inkom. Dan maak jy dit daai oggend reg. Jy kan nie alles verduidelik nie, jy het nie die boeke gelees en die resepte, jy het dit nie, maar jy weet iets het gebeur in jou lewe. En God wil hê, ons moet onsself kom uitstort vir ons, sodat hy ons kan vul, en dat, soos ek nou gesê het, dat die genade van Christus deur ons kan vloei, en dat ons met God se naam kan glorie gee in alles wat ons doen. Maar dit beteken, ek moet leeg wees, Tiew moet opwees. Tiew moet doodgaan. Dis wat dit beteken. Tiew moet doodgaan sodat Christus kan leef in Tiew. Amen. So wat hierdie drankoffer ook wat ek nou gesê het is in die Ou Testament was die normale slagoffers was die brood en die drankoffer was die wyn, maar Christus het gekom toe hy sterf en sy bloed uitgegiet het. Christus het presies gedoen wat ek nou sê. Hy het homself kom leeg maak sodat ek en jy hom kan ervaar. So as ons vandag deelneem aan die nagmaal, onthou dit is dat Jesus wil, ek het so klomp goed gesê, maar Jesus wil, dis 'n teken, die drankoffer is 'n teken van die beloofde land wat die Here vir jou het en die Here wil hê jy moet ook homself leeg maak soos hy hom leeg gemaak het, dat hy deur jou kan vloei. Is jy met my? Amen.